Al-Hassan, Ag-Abdul-Aziz, Ag-Mohamed, Ag-Mahmoud, Nabi Wili, Al-Hassan, ka kiri jabi utegini ko, janvye kalola, kera kada kiriso nyemwa kabanaka. Kiriso folo, Nabi Wili nazarakana kusam de première instance de la cour, kakanka ka kiri jabi ulabla, jen kalona ta tle mwa ani woro la kabe, kliga nere nyetanifla watima, kiriso ka la sedula. Kiriso inka kuna funisrao ye afarakanka foko, halini sisili kanka ke, jela kiri kanka, kama jela kile nyangi, wali maka labla, awako. Kiriso fɔlɔ nin n'o ye chambre première instance tɛnɛna ɲangili ta k'a da ma jalakile si kan k'a sɔrɔ jalulu kɛrɛnkɛrɛnnin tɛ a bolo min b'a yira k'a fɔ ko jalakile nɔ bɛ a la. Ag Abdul Aziz, Ag Mohamed, Ag Mahmoud jalakira ni ninjuguya waleyaw ani dankariliw ani ɲangatabila ani mɔgɔw jagoya bila kafoɲɔgɔnya jɔnya kɔnɔna na ni jagoya furuw ye ani binkani ani walijubaw ka kaburu karili tuntu dugu kɔnɔna na. A ka kiri kɛnɛ tun sigira san ba fila ani mwa wati la. Kabwa samba fla ni mutani fla la katase samba fla ani tani sabama. Dansako kela uka dankagi wali ya jugu bina tumutu dugu kan. Dugu mina asila burdame ufe nye asamba irika chama ni ne wali ju keme sabani bisabani sabatoko dalimbe adugu kan. Kadaka kafo uvela gelinshu dalimbe tumutu dugu kon nana. Al-Hassan kela dansako kela flana ni minga kiri kela dunia kila tomba fe. Kada uka dankagi uka kanyesi donko ni seko mina nafama ba uka tumutu dugu kon nana. Munu lako donendo dunya kina tombaka seko ani donko bulu faraba munu le seko ani donko la sagulu ni la yakuba luke dunya nyefe nabe gwile ko inesko fe samba flani tani woro watila Hamad Al-Faki Al-Mahdi jala kila dunya kila tombaka kiriso bani fe kabla san konoton kasola nga dobora kasoni na ne san flaye kada uka wele kosegin kan samba fla ani mwani kilin watila.